Milý duchovný otec farnosti Dušan, ctený pán dekan, milí oltárni bratia v kňazskej a diakonskej službe, milí asistujúci, ctihodné reholné sestry, drahí bratia a sestry, tu v chráme na nebovzatia Panny Márie v Topolčanoch i vy, ktorí ste v jeho blízkosti, i všetci, ktorí ste s nami prepojení cez transmisiu, cez internet. Sú ľudia, ktorí majú radi tajomstvá natoľko, že sú ochotní vynaložiť veľké úsilie, aby sa nejaké tajomstvo dozvedeli. V tejto chvíli tak si uvedomujem, a to obyčajne taká asociácia mi príde vždy, keď sme na nejakom pútnickom mariánskom mieste, že vlastne my všetci sme svedkami jedného úžasného proroctva, ktoré sa práve naplňa. A to sú slová Panny Márie, ktoré zazneli aj pred chvíľkou v chválospeve Magnifikat. A to sú slová: hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia. A aj toto naše pokolenie v tejto chvíli, tu na tomto posvetnom mieste, osobitným spôsobom naplňa toto proroctvo. Samozrejme, záleží na tom, či má človek vieru. Podľa toho vnímame, že ide o čosi úžasné. Milí pútnici, pamätám si, keď ako seminarista som bol tu, v Topolčanoch, v 80. rokoch minulého storočia, na septembrovej púti. Vtedajší pán farár, pán dekan Dorušák, hovoril v jednom svojom príhovore o Božej veľkosti a o tajomstve života. Okrem iného povedal aj slova v tomto zmysle, necitujem to doslova, ale vyslovil sa v tom zmysle, že keď po večernej svätej omši, keď už býva jeseň alebo zimné obdobie, keď po večernej svätej omši prechádzam z Božieho domu na faru, nezabudnem pozdvihnúť svoj pohľad na nočnú oblohu plnú hviezdnych svetiel a ďakovať Pánu Bohu za dar života. Ďakovať slovami 8. žalmu: čože je človek, že naň pamätáš? Stvoril si ho len o málo menšieho od anielov, slávou a cťou si ho ovenčil. V tom kontexte práve poukázanie na veľkosť človeka, že Pán Boh ho ovenčil slávou a cťou. To je čosi tiež úžasné, súvisiace s tajomstvom života. Sme ovenčení Božou slávou a cťou, ale ako by nám to nestačilo. Cítime sa málo slávni a nieraz aj málo poctení v porovnaní s iným stvorenstvom. A preto, hoci sme poznačení dedičným hriechom, vynakladáme veľkú snahu na to, aby sme boli slávnejší, aby sme boli ešte viac poctení. Pri pohľade na sedembolestnú pod krížom určite nám neunikne pohľad na ukrižovaného Krista. A tam môžeme vnímať jedno obrovské tajomstvo. Tajomstvo vyjadrené otázkou, ako to mohol nebeský Otec dopustiť. Kde bola v tej chvíli sláva a česť jeho, teda Božieho Syna? Áno, zostáva to svojím spôsobom tajomstvom pre nás. V liturgickom speve, ktorý sa vhodne spieva na sviatok povýšenia Svätého Kríža, alebo vhodne aj na Veľký piatok, tak v jednej piesni nájdeme takýto text piesne. Hľadajme slávu v kríži nášho Pána Ježiša Krista. On je naša spása, náš život, naše vzkriesenie. On nás vyslobodil a spasil. Pristavme sa pri slovách. Hľadajme slávu v kríži. V kríži nášho Pána Ježiša Krista. Tajomstvo našej viery spočíva práve vo vykupiteľskej obeti Božieho Syna, ktorá je spojená s utrpením a s jeho smrťou. Všimnime si prvé slová po premenení. Celebrant zvolá: hľa, tajomstvo viery. Toto sú prvé slová po premenení. Prvé slová po slovách, že Ježišovo telo sa obetuje za nás. Prvé slová po slovách, že Ježišova krv sa vylieva za nás i za mnohých na odpustenie hriechov. Pozrime sa, ako sa dívala na túto slávu svojho ukrižovaného syna jeho matka, Panna Mária. Ako sa dívala na toto tajomstvo. Ona vierou hľadala odpoveď na všetky tajomstvá bolesti v živote svojom i v živote svojho syna. Vierou hľadala odpoveď. Tou vierou, ktorú príbuzná Alžbeta vysoko vyzdvihla, keď ju Mária navštívila. Lebo práve Alžbeta jej povedala, blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej Pán povedal. Ako oba sviatky, aj povýšenie Svätého Kríža, aj slávnosť Sedembolestnej, sú jeden vedľa druhého, deň po dni, tak aj obsah týchto slávení je navzájom spojený. Uvedomujeme si totiž, že Kristus nás vykúpil nie iba tým, že chodil do chrámu v Jeruzaleme. Nie iba tým, že sa modlil. Kristus nás vykúpil obetou. Podobne Panna Mária naplnila svoj život obetou. Veď čo iné znamená, že cirkevná tradícia si ju s veľkou láskou uctieva ako sedembolestnú matku. Tradícia hovorí o týchto siedmých bolestiach Božej matky. Prvá bolesť pri Simeonovom proroctve, keď jej Simeon predpovedal: a tvoju vlastnú dušu prenikne meč. Ďalšou bolesťou bola bolesť v spojení s útekom do Egypta. Tretia bolesť, hľadanie strateného 12-ročného Ježiša, kde aj dáva navonok túto bolesť vyjadrenú otázkou: dieťa moje, prečo si nám to urobil? Štvrtá bolesť, stretnutie so svojím milovaným synom na krížovej ceste. Piatá, bolesť pri ukrižovaní a smrti svojho syna Ježiša. Šiesta bolesť bola bolesť, kedy Mária držala v rukách mŕtve telo svojho syna. A napokon siedma bolesť pri pochovaní Ježišovho tela. Ak veríme, že Mária je teraz oslávená v nebi, v tejto viere súčasne vyznávame, že po skúškach viery, skúškach spojených s veľkými bolestiami a trápeniami, Mária dosiahla plnosť jednoty s Bohom a teda dosiahla večnú radosť. Skúšky a bolesti boli pre ňu nie príčinou k zúfalstvu, ale boli prostriedkom novej, dokonalej radosti a jednoty s Bohom. A tak sa pýtame, ako je to s naším odhodlaním nasledovať Ježiša i jeho matku v trpezlivom sebaobetovaní. Kto si povedal, v dnešnej dobe nie je problém dozvedieť sa, čo potrebujú napríklad v Afrike alebo na Ukrajine, ale neraz býva problém všimnúť si a dozvedieť sa, čo potrebuje môj najbližší. Možno manželka, manžel, alebo nepovšimnuté deti, alebo zanedbaná starostlivosť o starých rodičov. Čo potrebujú možno opustení susedia? Môže to byť potreba odpúšťajúcej lásky, potreba trpezlivosti či obetavej lásky. No my vieme, že nieraz bývame nevšímaví preto, lebo byť všímavý a potom aj mať ochotu poslúžiť, že to niečo stojí, vyžaduje to istú námahu. Nasledovať Ježiša znamená niesť kríž, niesť svoj kríž. Ježiš ho vyniesol na Golgotu. Každý krok vyžadoval istú námahu a vynaloženie úsilia. A tak sa môžeme pýtať, som naozaj na ceste za Ježišom? Ak áno, to znamená, že nesiem svoj kríž a možno pobádaný aj slovami Svätého písma, neste si vzájomne bremená, mal by som sa podieľať aj na nesení krížov mojich blížnych. Ale vieme, že každý krok do kopca vyžaduje námahu. A tu je tá skúška správnosti. Dole kopcom, keď ide človek bicyklom, tak to ide samo. Keď je potreba ísť do kopca, no tak to vyžaduje poriadnu námahu. A to platí aj v morálnom slova zmysle. S človekom bez obety to ide z kopca dolu. Aké kresťanstvo chceme žiť my, ktorí sa hlásime aj ku Pane Márii, že je našou matkou? Chceme žiť kresťanstvo bez námahy, bez obety, bez láskavej všímavosti, bez ochoty pomôcť? Takéto kresťanstvo je veľmi ďaleko vzdialené životnému štýlu Ježiša i Márie. Povieme si, no nieraz máme my dosť svojich ťažkostí, ako si máme ešte všímať iných? Aby sme pri pohľade na bolesť a utrpenie neúpadli do zúfalstva a mohli dávať novú nádej nielen pre Európu, nielen pre celý svet, ale samozrejme aj pre tých našich najbližších, treba nám hľadieť na Máriu, a vzývať ju, aby sa aj naďalej prejavovala ako matka viery, nádeje a lásky. A aby viedla aj nás i celú Európu na ceste zľutovania ku obnovujúcemu stretnutiu s Ježišom Kristom, našou nádejou i našou slávou. Pred chvíľkou sme opakovali v refréne responzóriového žalmu: Ty si sláva nášho národa, Ty si radosť nášho ľudu. Prečo ju môžeme takto poctiť, že Mária je slávou nášho národa? Preto, lebo ona hľadala najprv Božiu slávu. Pamätajme, ak hľadáme Božiu slávu, rozmnožujeme vieru a budujeme jednotu. Toto nájdeme vo Svätom písme. Ako môžete veriť vy, ktorí sa navzájom oslavujete a nehľadáte slávu, ktorú dáva len Boh? My si myslíme, že nieraz prekážkou viery je všeličo, všelijaká ťažkosť, ja neviem, bolesti, čo život prináša. Svätý apoštol Ján v 5. kapitole nám pripomína, že ak nehľadáme Božiu slávu, ale svoju, my nedokážeme byť veriacimi. Darmo, že sa prihlásime, že aj ja som veriaci kresťan, kresťan katolík. Ak nehľadám Božiu slávu na prvom mieste, nemôžem mať opravdivú vieru. Takto píše svätý Ján. Ako môžete veriť vy, ktorí sa navzájom oslavujete a nehľadáte slávu, ktorú dáva len Boh? A na čo nám je viera? Viete si predstaviť, o koľko jednoduchšie by sme dokázali uniesť bolesti, keby sme mali aspoň trošku viac opravdivej viery? Viera nám pomáha vnikať do tajomstva života a teda aj do tajomstva bolesti. Aj na to je užitočná, ba priam potrebná viera. Tak nám to ukazuje aj naša sedembolestná. Okrem toho, že ak hľadáme Božiu slávu, rozmnožujeme vieru, zároveň aj budujeme jednotu. A to nájdeme tiež v Jánovom evanjeliu. V 17. kapitole nájdeme tieto slová: A slávu, ktorú si ty dal mne, tak sa modlil Ježiš, slávu, ktorú si ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme my jedno. Božia sláva, ktorú nám Boh dáva, zároveň v nás napomáha budovať jednotu. O dva verše ďalej pokračuje Ježiš vo svojej modlitbe takto: Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja. Aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, lebo si ma miloval pred stvorením sveta. A tu znova môžeme nájsť prepojenie v súvislosti s tajomstvom života a teda aj tajomstvom bolesti. Viete si predstaviť, o koľko menej bolesti by bolo vo svete, keby tu na zemi vládla dokonalá jednota? Neboli by vojny. Nebola by tým pádom nenávisť. Nebola by korupcia. Neboli by súdne spory. Neboli by hádky v našich rodinách. Neboli by ani rozvody, lebo by vládla jednota. Znova pripomeniem slová Ježiša zo 17. kapitoly. Slávu, ktorú si ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako si ty jedno, ako sme my jedno. A potom prosí Ježiš, aby všetci tí, ktorí túto slávu prijali, aby ju uvideli aj potom. Lebo Ježiš nás pozýva, aby sme boli s ním tam, kde je on. Tak hľadiac na panu Máriu, o ktorej sme zvolávali, ty si sláva nášho národa. Hľadiac na ňu pod krížom, vidíme aj jej veľkú vieru a vidíme aj tú slávu, ktorá napomáha budovať jednotu. A preto panu Máriu nienáhodou oslovujeme Matka Cirkvi. Lebo cirkev má tieto štyri známky a na prvom mieste z nich sa spomína, že cirkev je jedna, svätá, katolícka, apoštolská. Panna Mária je matkou cirkvi, a teda matkou jednoty. Nasledujúc panu Máriu, ženu viery, ktorá naplnila svoj život tajomstvom pánovho kríža a hľadala nie svoju, ale Božiu slávu, vďaka čomu ju úctievame aj ako matku cirkvi alebo matku jednoty, vykročme v tejto jednote aj my. Vykročme s novou chuťou do ďalších dní, ktoré nám pripravil náš Pán. Amen.